Reg. Goeiemôre almal. Hartlik welkom. Ek is Rihanna Barnard van Tafelberg Uitgewers. En is my enorme plesier om twee ikone vandag te verwelkom op die verhoog. Hulle is regtig twee van die talentvolste en veelzijdige mense met wie my pad ooit gekruis het. Dion se projekte slaan jou asem weg. Dis groot, dis intens en dis verbeeldingryk. Julle sal weet dat hy meer as 50, Dion, ek het ophou tel hoeveel dramas jy geskryf het.
So
52. Daar is sy TV-produksies, getrouwd met rugby, Hartland, Donkerland. Ek was by sy muziekspel, Ons vir jou, en ek moet vir julle sê, die saal was volgepak, en die verstommendste was dat daar nie een droë oog was na afloop van die produksie nie, en ek, jy sal mooi vir ons kan sê hoeveel mense in totaal Ons vir jou bygewoon het. Aan sy idees en aan sy energie is daar absoluut geen einde nie, en hy en Kaneels gesels vandag oor die eerste deel in sy Afrikaner trilogie, Donkerland. Kaneels het sy loopbaan as journalist en kunstskrywer begin, en daar is twee liefdes wat soos 'n goue draad deur sy loopbaan loop, en dit is die van kos en musiek. Hy is 'n beroemde restaurantresensent, en julle allemaal sal hom nog onthou uit die dae van sy rubrieke oor popmusiek, en dit is my interessant, ek het weer met hom gesels vanoggend oor Morsdood van die Honger, sy debuut, wat met die CNA debuutprys bekroon is, en daarin is elke titel, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, dat elke titel van die kortverhaal verwys na die musiek van die Beach Boys. So Kaneels het altyd die agenda, hy doen die dinge op die gewone manier nie.
Het sal nog by die Beatles uitkom.
So, dit is die moment waarop ek nou die microfoon aan hulle twee oorhandig. Dit is een absolute plezier om na julle te luister. Baie welkom.
Dankie.
My ondervinding met Dion is dat een mens met hom net so'n bykie effens drukkie gee en dan kom ons aan die gang. Maar voor ons begin, net vir hom sê, is vandag sy verjaardag, ek dink ons allemaal om geluk wens vandag.
Dankie.
Ons twee is nou, Dion is eindelijk ver voor my in die hele samenwerkingsding van ons. Hy het nou al 3 reekse vir Kijknet gedoen, begin by Kruispad, en toe Hartland, en toe Donkerland. Donkerland was eindelijk in die trilogie, is dit die eerste deel, en dan die tweede deel is Kruispad, en Hartland is die derde ene. As een mens die 3 gesamentlik kyk, dan kom jy by een thema van verzet uit op een manier, die verzet van die Afrikaner in verskillende richtings, maar ook die verzet vanuit die hede teen die verlede, die manier wat die Afrikaner sukkel om te verstaan wat met hom gebeur het. Vir my as sekondêre skrywer aan die reekse, net om het in prosa te kry, het ek agtergekom hoe die onse belangstelling geprikkel is deur verskillende dinge, hoe hy in Donkerland teruggegaan het in die geskiedenis en dinge gaan haal het wat eintlik baie belangrik was vir die Afrikaners ontwikkeling. En in Kruispad wat die derde wat eerste uitgesaai is, eerste, maar wat ons nou aan gaan begin werk, kom hy in die periode direct na 1994 uit. Maar Donkerland, Dion, wil jy een bykie vir my net, vir ons vertel, hoe het jy omgesien, hoe het jy besef, dit gaan die eerste deel wees?
Wel, die 3 van hulle is deel van die Afrikaner trilogie, maar Donkerland, het ek die idee voor gekry, toe ek in een boekwinkel gewerk het, in Los Angeles, in 1991, in juli, gedurende hulle somer, voor ek daar begin swat het. En, ek was in die boekwinkel, sy naam was The Book Soup op Hollywood Boulevard, op Sunset Boulevard gewees, en toe kom snaaks genoeg Vanessa Redgrave daarin, en sy sê, sy soek hierdie boek met die naam My Traitor's Heart, en net voor ek weg is uit Suid-Afrika uit in 1990, het een vriendin van my gesê, het jy al hierdie boek gelees, jy moet het lees, maar ek het toen nog nie gelees nie. Toen dacht ek, okay, en ek kyk op die rekenaar, en ek kry waar die boek in die winkel is, en ek klim op my leer daar, en ek sien, daar is 2 exemplare daar, en ek geef vir haar die 1, en ek dacht, wel, ek moet nou net kyk, waar gaan die boek, want my vriendin het gesê, ek moet het lees. En ek begin die eerste bladsy lees, en toe moes ek net gauw die tweede bladsy lees, en toe die derde bladsy, en toe gaan kruip ek weg onder in die pakkamer, onder die strate van Los Angeles, en ek lees die eerste hoofstuk klaar, toe koop ek die boek. En heel aan die einde van die boek, en dit is een journalistieke boek, so elke hoofstuk gaan oor een ander waar verhaal wat gebeur het, waarvan Rian Malan geweet het, en waar hy geskryf het. En die laaste story wat hy van praat, speel hom af in Msinga. Nou, Msinga is daai noorddeel van Natal daar by die Tugela. En my familie, Opperman familie, kom van daar af. En inderdaad, my familie het 5 plaase gehad daar om Wenen in Natal. En ek het al my kinderjare daar deurgebring op ons vakanties. In alle geval, en hy praat toe, oor die verhaal waar hy praat, is die man, sy naam was Elcock, hy is een Engelsman gewees, wat een boer was, en toe eendag gaan een van sy, hier is in die 60er en 70er jare, en toe gaan een van sy swart werkers na hom toe, van een ander plaas kom na hom toe, en vraag vir hulp, met een regsaak, teen sy baas op sy plaas. En, hierdie Elcock man raak toe betrokke by die saak, en hy help toe die ou om dit na die hof toe te bring, en hulle het gewen. Toe kom al hoe meer en meer werkers van die distrik met klagtes teen hulle boere na hierdie Engelsman toe, en hy het uiteindelik ophou om te boer, en hy het net betrokke geraak by die regte van die swart werkers in die Msinga gebied. En nou gee hy voorbeelde in die boek, Rian, en hy sê, en hier is nou 'n paar voorbeelde van die sake wat hy help wen het, en hy gee sulke voorbeeldjies, en een van hulle sê, onder andere was daar een man Opperman, op sy plaas, Darkest Africa, een van sy werkers het gekom en gesê, hierdie kind van 16 wat sy by haar het, is eintlik sy kind, en hy het dit ontken, en bloedtoets, en uiteindelik hofsake naderhand, en sy, dan het hy erken dat dit is sy kind, en hy moes toe minstens betaal, en sy vrou het hom verlaat met hulle 2 kinders, en tot vandag toe sit hy nog op die plaas Darkest Africa in Msinga, en hy is my neef, Pieter Opperman. Toe ek dit lees, bel ek my ma in Suid-Afrika, uit Los Angeles uit, ek sê, ma, hoor hierdie, en ek lees het vir haar, en my ma sê, nee, sienkie, dit kon nooit gebeur het nie, ek sê, nee, maar dit staan nie so in hierdie boek, hierdie man is 'n journalist, ma, so ek sê, bel vir Tannie Ria, want in die middel 70's het al die mense van die plaas af weggespat na Dundee, Escort, al die Vryheid, Newcastle, al die dorpies, maar uit, ween en uit. En net hy het oorgeblei op sy plaas. Ek het inderdaad met hom gepraat op die foon, kort voor ons begin skiet het, want ons het baie na by sy plaas geskiet, en van die tonele is op sy plaas geskiet in die TV-reeks. Toe sê ek vir myself, yes, like, want toe bevestig dan die Ria dat dit is nou, ja wel, jy sien Fransie, dit is nou wat gebeur het, en maar en die familie praat nou nie daar oor eindelijk nie, en dis nie so voorts, en so toe dacht ek, hier is een story, hier is een drama, en ek laat hom tussen my achterkop, ek verhuis toe van Los Angeles na Chicago toe, en op een stadium besluit ek, ek dink ek moet nou die drama begin skryf. En dit sou 'n enkel drama wees, soos Kaburu of Aantrekkingskrag of Stille Nag, een van my 24 minute. En my begin was toe die ou tannie, Wilna Snyman moes dit speel, en dat die ou tannie nou daar sit in die huis, en die ousie kom in en sê, ou mens, hier sê jong man, hier so, en dit, dan stap dan nou 30-jarige mannetjie nou daar in, en dis nou kastig ek. En hulle praat, en sy sê, mensdom, ek het jou langklaas gesien, en ek tik nou die dialoog, en daar in my kamerkie in Chicago, en toe op een stadium sê hy, van, maar Tannie, wat het nou hier gebeur? En ek tik die dialoog so, en sy antwoord hom so. Ek onthou hierdie so goed, ek daar gesit en tik het, op een van die eerste Apple Macs, wat so dik was, so, laptop, so dik was hy. Omtrent met wat, 1 meg RAM, nie eers 'n meg nie, ja, 640K. Sy sê, ach my kind, voor jy kan verstaan wat hier gebeur het, moet jy verstaan hoe ons hier gekom het. En toe ek dit, toe hou ek op te. En toe sê ek, weet jy wat, hierdie is nie net 'n drama oor hierdie een incident nie, want die van julle wat wel Donkerland gesien het op TV, sal daai incident herken van episode, die amper by die einde, die tweede laaste groot verhaal, 1976, dit is die saad dramakie, van die hele Donkerland reeks. En ek dacht, nee, hierdie is van hoe hulle op die plaas gekom het, reg van die begin af, die hele familie se generaties na mekaar, en in dit kan ek die geskiedenis van Suid-Afrika ondersoek, soos het oor die plaas getrap het. So kan die plaas gebruik as 'n plek, as Suid-Afrika as het ware. En soos die noodlot wil hê, is ek in Chicago, waar ek by Northwestern Universiteit geswat het, my M gedoen het, en hulle het daar die tweede grootste Afrikaner biblioteek ter wereld. Die ander ene is in Texas, nie in Suid-Afrika nie. Amerikaners is mos mal op die manier, as hulle ryk word, skenk hulle baie geld aan hulle universiteite. Dis hulle groot ding. So die gebouwe word nie die wetenskapgebouw genoem nie, dit word die John J. Lewis Hall genoem, dit word die, jy weet, Fannie Mae, dit allemaal het name, dis die mense wat daarvoor betaal het. In elk geval, hulle gee baie terug. En natuurlik hulle word ook skatryk. Jy weet, in dollars nie rande nie. So, jy weet, maar hoe het ook al sê, ek doen toe navorsing, toe daar sit ek vir die jaar wat ek daar swat, is ek toe ook in die biblioteek. En daar sit ek tussen die rakke van die biblioteek en lees voortrekker dagboeke in Hollands, is hulle daar op die rakke, die mense. Jy kan nie glo wat hulle daar, hoe enorm hierdie biblioteek is nie, net gewy aan die letterkunde en geskiedenis van Afrika. So, jy weet, alles kan jy daar kry, elke laaste ding, en alles wat verband was ook. En so ek het vir jaar en half nageborst en gelees, en toe uiteindelik, toe ek terug is in Suid-Afrika, toe begin ek die verhaal skryf. So dit is hoe Donkerland sy begin gehad het, en waar die idee vandaan gekom het.
Kan ek net hier vinnig net so puntparagraaf, net so interessante feit, wat jy noem van die bibliotheke daar in Amerika, Die ander ene wat jy na verwijs is die Harry Ransom bibliotheek in Austin. Dat is die enige van julle ooit so en toe gaan gemaakt toe gedraai daar. Al die Herman Charles Bosman manuskripte is daar en feitlik elke groot Afrikaanse roman wat verskyn in die laaste hoeveel jare sal in Austin wees. En Harry Ransom was die ou gewees wat die bibliotheek sy skenking gemaakt het. Maar hulle het, is die enigste universiteit in die wereld wat nie 'n begroting het nie. Want hulle op die gronde van die universiteit is daar olie gekry en daai olie geef hulle absoluut nimmer eindigende fondse en dit is ook om al die manuskripte daar en dat ons net terugkom hier naartoe in Donkerland is daar een toneel gewees om aan te sluit by jou neef en sy problematiese verlede en Dion gebruik dit baie baie goed in die toneelstuk dat jy die een woord wat hang oor die rede groot toneel word nooit gesê nie en dit is een woord wat meeste van julle wat my ouderdom is, of die onse ouderdom sal die woord ken, ontug, onthou weer dit een van die sleutelwoorde van apartheid, en dit het gewys of geslaan op geslagsgemeenskap tussen persone van verskillende kleur, en hoe die manier hoe dit gemanipuleer word in die toneel is eintlik verstommend, en want niemand gebruik ooit die woord nie, maar die uitwerking daarvan, die oomblik wanneer allemaal weet, hy het ontig gepleeg, begin alles uit mekaar uitspat. En die lekker ding van Hartland, die volgende reeks wat Dion gedoen het, is dat die ding wat hang oor allemaal, die geheime wat verswyg word, is die ding wat hy dan verder voer, en dit is dan nie apartheidsgeheim in Hartland nie, maar is persoonlike geheime, dinge wat mense behoort raak te sien in hulle dagelikse handel en wandel, maar verkies om nie te sien nie, omdat dit die familie ewig sal versteur. Is daar iets van die aard ook in Kruispad?
Ja, Kruispad, wel, om julle idee te gee van hoe die trilogie werk, hy word nou deur kyk net in een box set uitgegee, dan kan een mens die hele ding sien, al 39 episodes. Maar hoe hy werk, is dat Donkerland speel min of meer episode of twee episodes per generatie. So Donkerland beweeg in generatiesprongen. As jy weer kyk, is die oukie wat daar 16 was, nou die 45-jarige pa. En hy het nou self kinders. En so beweeg hy deur 7 generaties. Waar Kruispad, wat eers gedoen is, maar eintlik die middeldeel is van die trilogie, het beweeg in episode per jaar, oor 13 jaar. En dan Hartland speel af 'n episode per maand. En ek het moets willig gedoen so dat die verhaal versnel en omdat het kom tot by die hede en so meer moet vertel word in die selfde tyd. So eerstens dit. Maar jy weet, die ding is, as jy skryf, nee, ek denk altyd aan Moris Langdag, ek geef, jy vraag my nou die vraag, ek sal het antwoord, want ek het nie antwoord nie, my antwoord is hierdie, in Moris Langdag is daar my eerste drama ooit, want ek wou verloof raak, toe skryf ek een drama om een ring te kan koop, en dis hoe ek een dramateur geword het, per ongeluk, dit gaan altyd om een vrou, nee, ja, ek wou eindelijk akteur wees, maar hulle duisend hand aangebied vir een drama, toe sê ek, ok, ek skryf een drama, en toe sê het Moris Langdag, toe ek nog op Waserie was, en dit was baie geld daai tyd, 1000 rand, nou onthou jou fooie, was 750 rand een jaar, jy moet verstaan wat 1000 rand was vir my in 1983, dit is ongelooflik hoeveelheid geld, ja, ja, dus het is like 35,000 rand nou, ja, dit is baie geld hoor, en ek het een mooi ring gekoop, maar in Moris Langdag is daar hierdie oomblik waar hierdie absolute idioot van, hy saam met hierdie boelie lappies in die tent en alles is op die grens in die tent, en hy is regtig idioot, maar in elk geval, een van hulle tentmaatjies is doodgeskiet, omdat die twee idioote geslaap het op wacht, terwyl hulle op patrollie was. Maar hulle noem het nie. En in elk geval, na by die einde, kom die klein oukie Kosie, wat so geboelie word hier allemaal, in met die pos, wat gekom het nou daai aand, in die possakke. En, maar daar is een brief vir Willie wat dood is. En hulle weet nie wat om met die brief te maak nie. Dit het regtig met my gebeur in die army. Ek het 'n pel gehad, hy was 'n goeie vriend van my, en toe kom die pos daar aan vir hom, maar ek weet toe hy is al klaar dood. Nou weet jy nie, stuur jy nou die brief terug, na sy meisie wat het geskryf het, dan wonder sy nou, het hy dit ooit gelees, of sê nou maar jy vernietig hom, dan sal sy altyd dink, wel miskien het hy tenminste die brief gelees, voor hy dood is. Jy sien, ek het nie geweet wat om met die brief te maak, nie toe begrawe ek hom. En dis waar ek hom gelos het, daar op die grens is daar een brief, oor in 'n gat. Maar ek het, toe het ek hierdie oomblik gehad, waar hulle besluit wat om te maak, en Van staan op, en hy sê, gee dit vir my, ek sal het doen. En hy gaan begrawe die brief. En so, dat is een sekere soort van redemption, jy weet, vir hom daarin, dat hy, jy weet, vir sy sondes goed maak, right. Maar in elk geval, na die drama by die ATKV Campus Toneel, moet jy op die verhoog sit, dan vra die gehoor, en allemaal kenners net, uitgenooide gehoor, theatermense in lui, en hulle is allemaal baie intelligenter as ek, en hulle vra my hierdie slim planne, en ek wil nie die geld hee, en hulle sê vir my, jy weet, ons het die eerste afskrif, die eerste draaf gelees van Moris Langdag, en daai gebeurtenis met Van was glad nie daarin nie. Wat het jou, jy weet, geïnspireer om so ryk metaforiese oomblik in te bou in die drama, wat het jou laat besef, dat het kort net dit, toe sê ek wel, om die waarheid te sê, en hierdie was die waarheid, okay, is 2 dae voor ons opgegaan het, het ek die drama getime, en ek het besef, hy is 5 minute kort, en ek gaan toe, waar kan ek iets inskryf, en toe onthou ek, o, wat van briewe, en ek weet, wen kan die briefding doen, en dit sal nice wees, en dit het my 5 minute extra gegee in die drama, dat ek die 1000 rand kon kry, want ek was so naïef te dink, as hy effens te kort is, sal hulle sê, nie, jy kan nie die cash kry nie, want ons het gesê, hy moet langer as 1 uur wees, jy weet, so my antwoord is, ek weet nie, jy weet, wanneer jy skryf, probeer ek sorg, dat die karakters met goeie rede afgaan en opkom, laat die vakmanskap reg is, vir my is drama skryf soos houtwerk doen wat ek graag doen, en jy moet jou tappe en voe reg kry, en daarvoor moet jy vir ure oefen, en tik met jou beitels, en leer hoe om daai vee te maak, dat die inpas precies in die gedeelte, jy weet, en dit, ek sit nie daar en gaan, ek gaan nou grootse letterkunde skryf nie, ek wil kyk na hierdie probleem van die mens wees, en die mens bestaan, en ek moet sorg dat die gehoor van begin tot einde gebooi bly. En daarvoor hierdie tegnieke wat die mens kan gebruik, net soos wat jy 'n goeie kabinet in mekaar kan sit. Daar is tegnieke wat jy kan leer en oefen. En jy raak beter en beter met hulle. Maar soos jy daai proses doen, ja, dan kom verweef dinge hulle self daarin. Ek sou graag, as ek mag, my gunsteling aanhaling is 'n aanhaling van Goethe, wat gesê het, it matters a great deal whether you seek the particular to illustrate a general truth, or whether, in the precise observation of the particular, the general truth is discovered. So, because the former is mere allegory, and the latter the nature of true art. Met ander woorde, jou werk is om te sê, ek skryf nou hierdie drama oor hierdie 5 ouens in 'n tent, en ek wil dit so precies en correct
observeer en uitbeeld en dan structureer. En dan wat gebeur is, dit word soos Boesman en Lena, wat eintlik gaan oor twee kleerlinge in die Ooskaap, naby PE, op die matflats daar, wat jy kan gaan sien, jy kan die stack of chimneys waarvan hulle praat sien, en hulle is daar, maar dit word natuurlijk a waiting for God, dit word a baie groot metafoor vir die mense bestaan, en hier die matflats van die bestaan, een man en een vrou, en so, maar dit gaan oor Boesman en Lena, en dis rarig oor hulle, maar dis ook oor baie meer, maar as jy probeer om te skryf oor die baie meer, begin jy allegorie skryf. Jy moet skryf oor die particulair, en dan sal die algemeen kom, sy nes maak daar, as jou vakmanskap goed genoeg was. Daarom wil studente altyd die grootste en belangrikste en diepste en betekenisvolste drama, wat nog ooit in die geskiedenis van drama geskryf is, met hulle eerste drama skryf. Ek wou ook, en Tim Huysamen, my docent by Rhodes Universiteit, toe kom dit sê, ek gaan hierdie drama skryf oor die grens, en ek gaan die drama stilte noem, want niemand praat met niemand rarig nie, dis net asof jy in stilte leef, ek wil hierdie beddens moet gemaakt wees uit spykers, want so ongemakkelijk is 'n army bed, en ons stap so af onder die bome daar op die campus, en hy sê vir my, wel as ek vir jou een stukkie raad kan gee, hoekom los jy nie die soort slimmigheid vir later nie, en probeer die drama skryf, waar jy nie die basics reg kry. En toe skryf ek Moore's Lang Dag. En die titel was nog steeds stilte gewees. En toe lees ek die drama vir François Swart, wat my hoof was daai tyd. En daai daar was daar nie woordverwerkers nie. Ek het getik op 'n Royal Typewriter, okay? Ek het met die hand uitgeskryf, inderdaad. En toe sê ek, moet vir my fotostaat maak. En toe maak ek gaan oopbibliotiek, toe ek maak 'n fotostaat, en ek vergeet die laaste bladsy in die fotostaatmasjien. En toe ek vir hom dit gee, toe gaan ek, o hel, waar is myne? Toe sit ek daar, en ek skryf toe met die hand weer die laaste bladsy uit, dat ek ook een laaste bladsy het, want ek het toe fotostaat vir hom gemaak. En ek skryf het so, het is net so 'n stukkie wat ek moes oorskryf. En die derde laaste spraakbeurt is, waar Christus sê, slaap ou, môre is 'n lang dag. En toe ek dit oorskryf, toe sê ek, van weet jy wat die titel is, nie stille nag, stilte nie, die titel is môre is 'n lang dag. En so die titel het gekom, wat ek die bladsy verloor het. Ja. So, wat ek probeer illustreer is, dis hoe min slim vooruitdenking, jy weet, maar as baie essays, ek het al emme gelees nou al, oor die betekenis en implikaties van môre is 'n lang dag, en wat Opperman daarmee bedoel het.
Iewers is daar iemand wat bitter ongelukkig is.
Ja, ek weet hulle, ek was so slim soos wat hulle sê.
Ja, Dion, maar die, iets soos Donkerland het natuurlijk, het jy vooraf besluit, al het jy dit nog nie bevolk gehad met karakters nie, dat daar was kernmomente in die geskiedenis van die Afrikaner. Ook sekerlik dat daar sekere mythes is wat jy wou eindelijk aan die kaak stel op 'n manier aanspreek. En dan begin die vlees en bloed bykom.
Ja.
Die Pieter de Wit karakter wat jy daar gehad het, het jy enigszins een voorbeeld van hom gehad? Iemand wat wel in die groot trek was?
Nee.
Niemand?
Nee, ek het erg baie gelees voor ek het geskryf het, en die realiteit is dat ons, daar, jylle weet het toch sekerlik self, ek meen erg, as ons nou hier so moet praat nou oor my neef en alles, maar die realiteit is, ek kom van die Ooskaap, waar ek groot geword het, en helfte van die boere daar het ook hulle bediendes gebepa, ek meen, ek weet het, ek het daar gewoon, en ek onthou die skandale wat gereeld in Graamsstad uitgekom het, van, ek meen jy weet, meat is meat and a man must eat, jy weet, en daar is het nou, ek meen, wat gaan jy nou doen? So, ek meen, dit was interessant geweest met Donkerland, dat ek jou sê, my sociale media platforms, just like, ek sal jou sê. Want toe dit begin het, was het nou, kyk, hier is die uitbeelding van die Afrikaner, hy is een pionier, hy is op sy paard, hy is daar uit, hy doen sy ding, en hy vecht in die Engelsmanne wat hem wil opdonder, en hy stig sy plaas en sovoort. So vir die eerste paar episodes, voor het begin nou beweeg na die 20ste eeuw toe, en dinge al hoe moeiliker begin raak het, al die pad tot by die boereoorlog, die episodes waarin die huise afgebrand word, en die vrouens word weggevat, en hulle gaan dood in die concentrasiekampen, wel op my Facebook en op my Twitter en oras was het net Dion jou Billie. Dion, jy's 'n Billie. Jy weet, het was fantasties geweest. Toe gaan ons 'n bietjie nader aan 29.
en nu 48 toe begin die osse waar brandwag ook in die story inkom en ander dinge en die ouens begin ons paar ouens bliksem daar op die plase en is toe ste Dion jou bliksem, jou verraaier. So ek het tegelijk briewe gekry van mense wat my sê dis fantasties dat jy hierdie geskiedenis so oop ploeg dat ons na alles daarin kan kyk. Terselfdertyd kry ek briewe wat sê jou verraaier, hulle moet jou skiet. En dan het ek ander mense wat gekry het ek is totale rasis omdat ek probeer wys dat die Afrikaner goed is en waar enige toneel waar die Afrikaner goed gewys is het ek gekry jou rasis, hulle is goed. En as ek die Afrikaner sleg gewys het ek gekry jy's 'n sleg moer want jy probeer die Afrikaner afsê en sleg maak. En ek gaan maar hulle is al hierdie dinge. Jy verstaan. So in Kaburu byvoorbeeld sê die ouma reg aan die einde want die stuk daar gaan oor die sondes van die vaders. En aan die einde van Kaburu sê sy vir die gehoor in haar monoloog maar wys my die vaders sonder sonde en hulle kinders wat dit nie erf nie. Hulle wil ek graag ontmoet. Daar is nie 'n nasie op aarde wat nie beide die goed en die slegte in hulle het nie. So en my groot missie met ons vir jou en hierdie stuk is om te wys dat die Afrikaner is nie net die karikatuur wat nou in die bestel gespeel word nie. Daar was 'n baie meer komplekse en ryker geskiedenis aan die gang daar. Ons het willens gehad in ons geskiedenis, net soos enige ander nasie, maar ons het ook heroes gehad, here en dames van ongelooflike inbors en karakter. En so vir my is dit belangrik dat as dramaturg ek albei daai kante wys, want soos hulle tereg sê, jy weet in die filosofie, ek het vir lang studente wat by Afta toe ek daar gedoseer het, het ek hulle filosofie klasse gegeef in die skryf, want ek meen, dis waaroor 'n drama gaan mos net, dit is maar net 'n versteekte lesing. Ja, dis 'n entertaining lesing. Jy wil hê jy toch die gehoor moet dink. So, maar jy moet dit vermaaklik maak, laat hulle kan saamkom op die story. Stories is juist daar, omdat dit is hoe die gewone mense filosofie eet. Want is hektiek nie om Schopenhauer net so te sit en lees. Dit maak jou moeg, jy wil slaap na bladsy 2. Maar een lekker story kan jy dit invat sonder dat jy weet jy vat dit in. Ok, en eendag kom een van my studente na my, eerste jaar, en hy sê hierdie vir my, ek het uitgewerk hoekom een mens filosofie moet swat. Ek sê, wel, ok, dis indrukwekkend. Ek weet nie, dit help jy om dramas beter te skryf, maar as jy verstaan hoekom die mensdom filosofie moet swat, sê vir my seun. Hy is 19 jaar oud, die kind. En hy sê vir my, nie so dat jy 'n antwoord kan kry nie, maar so dat jy die vraag beter kan verstaan. En my werk as dramaturg is nie om gehore antwoorde te gee nie, maar dat hulle die vraag dieper verstaan. En dan anders sal leef, omdat hulle dit dieper verstaan. Sodra jy begin antwoorde gee, is jy besig met propaganda. Hier is hoe dit moet wees. Ek het nie antwoorde nie. Hoe kan jy daai vraag vra as jy net een kant neem? So dit verstom my hoe baie mense het op my beroep gedoen met Donkerland, juist Donkerland, terwyl hy gespeel het oor daai 13 weke. Hoeveel van hulle het my gevra om propaganda te doen? Wat is dit? Jy moet net die Afrikaner wys as hy goed is. Ek gaan maar, ek kan nie dit doen nie, want ek wil om in sy volle ronde mensheid werk. En ek self, as ek hier sit, het my eie gevalle sonde in my. Maar ek het ook my goed en my goeie in my. Ek is per slot van sake gevalle mens. Ek is nie propagandis nie.
Ja. Twee goed, want ek is diep in my diepste wese journalist.
Ja.
Wat het geword van die 19-jarige kind wat die ongelooflike insig gehad het?
Ek het geen idee. Hy het klaargemaak en hy is daar weg soos hulle mag gaan. Jy weet, as jy weer is hulle weg, hy is waarschijnlijk oor see.
Verstommend. En dan die ander ding, die Donkerland vir my het die ander ding na vore ook gebring wat vir my heeltemal toevallig was, omdat jy met die groot geskiedkundige palet werk.
Ja.
En dit is hoeveel van vandagse mense is totaal in die duister oor precies waar alles vandaan kom.
Ja, dit is verstommend hoor. Maar kyk, kom ons wees regverdig. Ek meen, hoeveel mense het regtig tyd om te gaan sit nou en diep geskiedenisboeke te lees oor wat het regtig gebeur. Dis deel van ons werk. om dit so te bring, sê wel, kom, kyk dan, kom, ek maak het vir jou toeganklik, en ek sal vir die jaar en half lees, dan bring ek vir jou kerngedagtes, en dan kan jy daar oor top en pyns. Dis wat ons doen, terwyl ek dit doen, is die ouens wat met geldsake werk, bankiers en sulke dinge besig om my sake vir my te hanteer, en hulle doen hulle werk vir my, namens my, en dan doen ek wat ek doen, namens vir hulle. So ek sit by die huis en werk, juist so dat hy kan kom in die aand, en kom nou vir 2 uur dink, oor hoe, iets wat in die tyd gehad om te sit vir ure en lees nie. Dit is ons werk, om dit te doen. Maar weet jy, die ding is, die geskiedenis ding vir my, ons het mos in, en ek sal jou antwoord op die ons vir jou ding, maar ek het gedink, ek los die uittrap vir laaste. Ja. Anders wil hulle nie luister na wat ek sê daarna nie. So ek het geleer, as er nog 5 minuut om te gaan, dan kak ek hulle uit. Maar, is dat, ons het in ons vir jou een lijn gehad, waar die verteller sê, enige volk, nes enige mens, wat nie weet wie hulle was nie, sal nie weet wie hulle is nie, en kan nie droom oor wat hulle nog kan wees nie. Mense, individue, lewe nie as singularities nie, jy weet, so. Ek sal vir julle vertel, dat ek is 'n aangenome kind, en is interessant, want ek het ook nie kinders van my eie nie. Ek het nou wel 'n stiefseun, maar ek het nie kinders van my eie nie. En een van die diepste, ingrypendste realiteite van my lewe, is dat in 'n groot mate, is ek 'n singularity. Ek het nie regtig 'n verlede nie, en deur my kinders nie regtig 'n toekoms nie. Ek het nou wel een wat ek leer, en hy is soos 'n kind vir my, maar ek het my bloed gestop waar ek is, en ek weet nie waar dit vandaan kom nie. So ek sit hier so in die hede, en is interessant, hoe ouer jy word, hoe meer wonder jy oor, maar wat is my koneksie daar, met dit wat was, en jy weet, so my vanne was Olivier en Els, en ek moes Marius Els gewees het, maar ek is Dion Opperman. Interessant. So, ek dink deel van die soeke na, wat is ons as volk, punt in by my, wat ook, ek vraag baie keer, maar wie is ek, waar pas ek in rarig? Wat is my reg hier, om te sê, wel, ek kom van die lijn, wat geland het in 1789, en ons kom so opgekom, en ek is hier, en daarom staan ek nou, praat met my, en daar gaat my toekomst soon toe, ja, maar, so as die mens nie die geskiedenis, bietjie daarna kyk nie, en ek moet jou sê, ek is innig dankbaar vir Karen Meiring, van kyk net hoor, want jy moet verstaan, dis nie 'n grappie, om dramas gemaakt, te kry vir, hierdie goed is nie, dis duur, punt 1, en punt 2, daar is allerhande politieke goeders aan die gang, dis regtig kompleks, en sy en haar span, pas hoegenaamd geen sensuur op my toe, in hoe ek hierdie stories wil vertel nie, hulle gaan vertel die stories, dis belangrik, Karen is besig met my, met die ding van, al die ander goed het gebeur, en al die ander dramas is gemaakt, en alles is pret, ja, en getrouw met rugby, nice, mense geniet het, maar whatever, dis Kenny Floss, en is pret, maar met hierdie trilogie, en die nieuwe wat ek nou skryf, waarvan die naam Bloedbroers is, dis ook een trilogie wat nou begin, en hy speel van 1914 af, tot die hedendaagse tyd, oor 3 geslagte, maar in die stad, so nou gaan ek kyk na, terwyl dit op die plaas gebeur het, watch as het bezig om te gebeur van 1914 tot nou in die stad. En daar gaat ons met die verhaal. En ek haal my hoed van af, want daarsonder kan ek nie die 450.000 mense per week bereik, wat, jy weet, in een aand van een hartland of een getrouwd met rugby of een kruispad of een donkerland, op een dinsdag aand van 8 tot 9, kyk meer mense met een slag na die episode, meer Afrikaners, nee, na die episode, as al my dramas, muziekspiele uitgesluit, al my dramas, van 50, 52 dramas van my hele loopbaan, saam. So, en nou kry jy 'n kanaal, wat bereid is om jou toe te laat, om ernstige, komplekse, uitdagende gedagtes aan die gehoor te bring. Soos waarvan hy nou praat, waarvoor ek 'n bliksem genoem word. So, nee, maar regtig, dis amazing vir my dit. Jy weet dat jy dit kan doen.
Jou opmerking oor die singularity, dis vir my baie interessant. Ek het Ek probeer nou vinnig terwyl jy praat, dink aan in Hartland is daar Boetjan se wonderlike geskiedenis, die kind wat die drankprobleem gehad het en ophou drink het. Dan is daar in Donkerland die karakter die sy naam ontgaan my nou, maar die een wat rand toe gaan om te gaan werk en dan sy been verloor.
Ja ja, Dirk.
Dirk.
Ja.
In daai twee karakters is daar toch iets wat vir my sê dat jy het hierdie siening van jouself as die singularity sonder 'n verlede of 'n toekoms, maar op 'n manier gaan jy geweldig op in ander mense se die drama van hulle lewe, die ongeluk en die geluk wat hulle tref.
Ja.
Maak jy as dramaturg aantekeninge so min in die verbygaan en pak het weg, 'n karakter wat jy dalk in die toekoms kan gebruik. Hou jy daai?
Ek as skryver, my proses, as skryver skryf ek glad nie elke dag nie. Ek is nou nie besig om wat is die woord? Disingenuous. Dis die ander ding van tussen twee werelde. In die army was my bynaam gewees opperman, omdat ek soos Breitenbach bly die halwe kommunist was. Okay. Ek het Karl Marx gelees in die army, dit gaan nie goed af met die stafsersant in die kantoor nie. So opperman, tot vandag toe noem my pelle van die army my opper. Hey opper, kom hier so nie, op is nie opper, opperman. Maar, en ek is van kleuterskool tot recht deur al my grade is ek Engels opgevoed, maar my huistaal was Afrikaans. So I can speak English very well. In fact, I speak English better than I speak Afrikaans, and I have a much wider vocabulary in it, because I studied in it as well. Maar Afrikaans is my voeltaal. En dramas gaan oor voel eers. Ek sê altyd deur die hart na die kop. Ek skryf nie intellektuele dramas nie. Ek vind as mense moet dink terwyl hulle kyk, dink, voel hulle min daarna, want hulle moes bybly. Maar as hulle voel, dink hulle vir jare daarna, daaraan. Hulle sê, daai drama bly my by. Ek dink nog steeds daai oomblik toe hy vir haar gesê het, jy sien dit het my geraak, en ek dink daaroor. So ek dink jy moet hierdie aktiveer, dan sal hierdie volg. Maar hoe het ook al sê, waarmee was ek nou besig?
Karakters, aantekening oor karakters.
O ja, nou in my proses, so ek haat skryf. Dit is die verskriklikste alleen pad wat daar is. Ek haat het met 'n passie. Ek wou nie 'n skrywer wees nie. Ek wou 'n akteur wees. En saam met ander mense werk. Maar as jy skryf, jy stok siel alleen. En niemand kan jou help nie. En is 'n lang alleen pad. Ek vergelyk dit met, toe ek in laerskool was, moes allemaal bloody well a gala swem. En ek onthou die Joan Harrison swem wat in ons Londen, waar ek groot geword het. Die ding was 50 meter lang. En hier is jy 11 jaar oud. En jy staan op die kant van die swem, wat dan klas gaan hy geweer. Kom, gaan jy na die water. En al wat jy hoor is, en dis hoe skryf vir my voel. En is daar hier. So ek stel uit verskriklik. Ek wag tot op die nippertjie. En so ek sê altyd dink lank, skryf kort. So wat ek doen is ek het 'n boekie per idee. En ek het 'n klomp van hulle daar. Dis ook wat vir my so snaaks is, wanneer mense, ek kry gedurig oproepe van mense wat sê, hoor hier so Dion nou boy. Ja oom. Hy sê, hoor hier so man, jy moet hierdie boek lees. Ek het dis nou my favorite geskryf, van jy moet hier 'n rolprint oorskryf oor hierdie man. Nee, maar hier so, anders Dion, ek het 'n great idee, kom sit gehuis by my. Hoor hier so, weet jy, laat ek jou my lewe vertel. Ek het ongeloof, jy moet hierdie story, maar die realiteit is, ek sit met 20 van my eie, wat ek nog nie eens geskryf het nie. Dis hoekom ek 'n skrywer is, want ek het idees om te skryf. Hoekom dink jy moet jy gaan na 'n chirurg en sê, weet jy wat moet jy te doen? Jy hoort te opereer. Duh, dis wat ek doen. En weet jy wat, ek het 'n lekker operasie vir jou. Nee, ek is besig in 'n hospitaal. Ek sny mense oop. I write, don't come and tell me what to write, it's what I do. Yeah, it's bizarre. Ja. Dis goed, jy gaan na komponis en sê ek het 'n nice wysie vir jou. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Jy weet, ek praat met my eie gode, jy weet. Dis bizarre. Maar nie te min, so, ek het 'n boekie per idee wat ek het, en hulle staan so 'n stapel daar op my boekrak. En as ek, dink ek, dan skryf ek het daarin. As ek in 'n restaurant is, op 'n tissue, dan sit ek om in die boekie, en so die boekie raak so vol papiertjies, en pink papiertjies, en goeikies op my foon. Onthou hierdie lyn, dialoog, kom het uit so verskillende goeders. En op 'n stadium, ek noem dit die satelliete, op 'n stadium, is dit goeders wat in jou kop ronddryf, maar hulle wil net nie saamkom nie. Soos die Engelse sê, coalesce. Hulle wil nie saamtrek tot 'n planeet nie, noem ek dit. Ek het nou 'n drama waarin ek al kou vir 2 jaar, die tweede wet, dis die opvolg tot aantrekkingskrag. En ek het al 'n paar keer gesit en gedink, okay, sal ek nou nie, nee, is nie reg nie. Want daar is satelliete, maar hulle wil nie, en dan word hulle een ding, en ewe skielik het jy die drama, die begin, die einde, en jy weet waar oor hy gaan. Jy het net stikkies van hom so, nou ja, daai stikkies skryf ek neer, in boekies, en op 'n stadium, dan gaan hy kdoem, en dan sê, en kyk, R1000 vir 'n ring help baie om hom te laat kdoem. Ongelukkig betaal die fees nie genoeg nie, om dit te laat gebeur nie. Dion, kan jy drama bring, maar ons kan nie betaal nie, en daar kan ook nie enige tantiemes wees nie, maar anders is dit, wil jy vir ons eens skryf? Ja, kan nie wag nie.
So met daar, ek dink so, ek vraag. Ja, is hier, is daar enige vraag uit die gehoor het? Daar is een.
Dion, jy het een redelike jongere geseer en kamerasman gebruik op donker.
Ja.
Maar, soos het ek verstaan, het jy goeie verhouding met Jules, ja. En so, hy het ander producties van jou ook terug gebruik.
Hy was first idea, ja.
Hoe voel het vir jou om vir so jong ou, so passievolle en redelike ou story te
geef? Weet jy, okay, nou is ons by 'n ander deel van my lewe. Ek het nie verniet AFTA saam met 2 collega's gestig nie. Ek glo dat in die kunste moet ons, soos die ouens in sport, so goed verstaan, moet jy diepte hê. Dit help nie, ons het 'n geneigtheid, vooral in die filmbedrijf, in die TV-bedrijf, om allemaal klou hulle werkies vast en maak seker dat niemand hulle job kan oorneem nie. Maar my beleid is, leer hulle alles wat jy weet. Die geslag wat kom. So byvoorbeeld het ek 'n show wat nou uitgaan die 15de April begin hy, sy naam is Sterlopers en julle sal hom sien, dis 13 halfuur episode, dis eerste keer ooit dat daar 'n halfuur drama reeks is. Dis nie 'n sepie reeks waar elke week 'n sitcom reeks wat klaar maak nie, dis nie 'n sepie nie, dis 'n drama reeks maar in halfure. OK? 'n 13 uur drama reeks. En ek het daar by mekaar gekry 'n jong span vervaardigers wat wou leer om te vervaardig, regisseurs, skrywers, alles. En gegaan na Karen toe sê, hoor hierso, ek het hierdie idee, hier is die groep mense wat na my gekom sê, hulle wil graag aan iets werk, maar hulle weet nie hoe om uit te kom by kyk net nie. Want dat ek jou sê, dit help nie, jy is 22, en jy is pas uit baas, en jy stap in daar, en kyk, sê, hoe sit ek om vir julle die betrag maak? Jy het 'n opperman nodig, wat langs jou staan, sê, ek staan pa, hulle, karie, gee dit nou. Dan gebeur, okay, dan gaan jy, hoe moet hulle toegang kry? Dit is onmoontlik om toegang te kry, as jy jonk is. So if we don't have a mentoring program, hoe gaan ons hulle kry dat hulle op die regte oorlog in die regte slagveld leer? En hoekom nie? Van as jy enig oud tussen die skakel en jy's moeg, vervaardig hulle en hulle bel jou om te konsult op die teks en betaal jy 200 rand. Jy sê, "Gat, sien jy? Dis mos nou iets om te sorg vir my toekoms." Dis soos kinders maak in die ou dae. Dat hulle jou kan. So nee, eerlikwaar. So ek het hierdie spannetjie gevat, ek het hulle geleer, saam met my, mense wat vir my werk, hoe om te vervaardig vir TV, op een kyknet begroting, hoe om te skryf vir TV, hoe om my tekste te struktureer, wat moet in elke tekst wees, die casting, alles, en ek het hulle die hele ding laat maak, onder my toesig. Maar hulle die werk gedoen, net waar hulle bal laat val, en ja, pas, gaan ons geld kos daar, kom nie, ja, want so, okay, watch out, die persoon, jok dikwels, daar is hy. En die reeks is gemaakt en is prachtig. Nou, daai spanniekie, wat ek geleer het op daai kort reeksie, het ek nou bloedbroers voorgegee. Nou gaan hulle, daai mense in hulle laat 20's, nie net Joshua wat nou 30 geword die jaar wat Donkerland geskiet het nie, waar oor dieselfde voel. Dis 'n jong talent. Mense soos Egard van der Hoeven en François Swart, right, het my kanse gegee. Pier van Pletsen, toe ek 22 was, het hulle my dramas gevat en gesê, kom, regisseer jou drama vir ons hier in Soekhofs, hier in die Staatstheater, kom, doen het. So, hoekom sal ek nie gaan deure oopmaak, soos daai manne vir my deure oopgemaak het nie? Lynette Marais, by die Graamsdagse fees, sy het vir my meer deure oopgemaak, waarvan ek eers weet ek, verseker.
want sy was so invloedryk. So, as ons nie daai generasie oplei nie, gaan ek moet werk tot ek 75 is. En ek wil nie. So, ons moet daar, nee, en so daai oorgee van daai kennis is my lekker. Ek het 'n span mense nou wat regtig verstaan hoe om TV te maak, en regtig goed is daarmee. Nou gee ek vir hulle 'n 10,5-12 miljoen rand reeks om te maak. En ek het volle vertroue in hulle. So daar's nou 'n volgende generasie, net daar. On their way. Ja? Oh, okay.
Ek het gewonder hoe kom ek so sukkel om ons kwartaalblad te skryf. Dit is absoluut nie help, maar dit die antwoord. Maar ek wil net 'n vraag. In my treiters haar.
Ja.
Is daar 'n soortgelyke storie oor ons familie?
Pragtig.
Maar dis korrek. Ook by ver gelede in hulle.
Maar jy moet dit dan gaan
Dan het Lawrence in 52 'n boek geskryf oor die Schonenburg wat gestrand het by Daarspoort.
Ja.
Maar ook ons stamvader betrek. Die inligting is op die korrek.
Ja.
Maar die inligting word versprei asof korrek.
Ja.
Nou, my vraag is, in hoe mate, wanneer daar 'n story is,
ja.
Soos wat daar nou stories is,
ja, ja.
Word het korrek aangehaal, en later geslagte word het as feite gesien.
Ja.
Wat die waar
is. Wel, ek is seker, het gebeur baie. Eerstens, as een mens verseker weet dat iets verkeerd is, moet jy dit uitdaag, glo ek vas. Dis hoekom ek die reputatie het wat ek het. Ek sal opstaan en sê, ek dink jy praat snot en iets, hoekom? So dit moet jy beslis doen. Wat dink jy, dan ek is nou juist bezig om D.F. Malans, die nieuwe boek oor D.F. Malan te lees. Want dit is vir my een lekker boek daar, ek geniet het verskrikkelijk. Dink jy dis juist?
Ek het om nog echt
kan bestel. O ja, is prachtige boek, ja. Baie insiggewend. Maar ek wil net sê, wat ek doen met hierdie verhale, is my voorliefde as skrywer is, om geskiedkundige context te vat, maar ek skep denkbeeldige karakters. So ek maak my eie karakters op, wat binnen die context van daai geskiedenis hulle ding gedoen het. Juist omdat ek meen, hoe gaan sê jy, hierdie is regtig hoe so en so was. So ek skep my eie karakters, en dan laat ek die ware gebeurtenisse, konkrete gebeurtenisse, soos dit was die slag van Majuba. Kyk hoe dit impak gehad op hierdie familie. Maar daai is my story, wat ek opgemaak het binnen die context van die geskiedenis wat ons weet gebeur het. Ja.
My vraag is bietjie persoonlik. Iets gesê, iets aangeneem op kind.
Ja. Wel, soos hulle sê, een stukkie kom saam van die gode, en een ander stukkie kry jy by jou ma en pa. Nee? Maar ek dink baie, hulle kom maar klaargemaak, die kindertjies, nee. Hulle is maar wie hulle is. Ek dink elke ouder, ek sien dit nou met die sien wat ek groot maak, hy is maar wie hy was. Ek het hom ken van hy jonk is. Jy leer maar daar. Ek dink jy leer jou praat, lees, skryf, tel, woordeskat en miskien manier van dink, ek klink al hoe meer soos my pa soos ek ouder word, maar ek is glad nie soos my pa nie. So daai opvoeding het my nie in hom verander nie, is wat ek probeer sê. Ek is wie ek is. My pa was industrialis, my ma was 'n huisvrou en ek is in die theater. Ek was hulle nagmerrie gewees. Hulle het gegaan, o, Here, kyk nou hierdie. En wel, waar kom dit vandaan? En niemand anders in, ek het nou wel uitgevind oor my biologiese, maar niemand anders van die 7 halve broers en susters wat ek het in hierdie wêreld, is een betrokke by die theater nie. So, ek weet nie. Maar een ding is seker, ek weet opvoeding by die huis, maak 'n enorme verskil in die manier hoe jy dink. So byvoorbeeld die ding wat my die diepste bybly van my pa, is, as ek nou om te gegaan met 'n probleem, en gesê het, pa, hier is 'n probleem, kan pa my help? Dan het hy altyd die gesê, wat is die probleem? Dan vertel ek om die probleem, en dan sê hy nou, maar goed, my seun, sit 'n bietjie. Kom ons dink. Sit hy nou. En nou sit ek ook maar so, maar die punt is, ek weet juist nie die antwoord nie, so hoe moet ek nou dink daar oor? Ek het juist gekom vraag, omdat ek nie meer wat om te dink nie, dan sit ek nou maar so ook, en wacht wat hy nou klaar gedink het. Maar ek vind myself vandag, sê ek vir my seun, mama boy, kom ons dink. En ek kan sien, hoe maak hy so. En ek weet, hy dink niks nie.
Enige ander vraag?
Goed, baie dankie dat julle gekom het. Nee, baie dankie vir jou.